В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку і насиченого дня бажаю усім ведуча Ірина Скоротівська. На календарі маємо вівторок, 10 серпня. І далі у нашій програмі поговоримо ось про що. Ціна на газ наступного року зросте наполовину. Влада готує наступне підвищення.
Тут не можна діяти методами шокової терапії підвищення ціни на природний газ на 50%.
Як унеможливити пожежі на складах боєприпасів?
На території України розміщено 135 військових складів. З нинішніми обсягами фінансування для повного завершення утилізації знадобиться 30 років.
Близько 500 пожеж палають в Росії. На кому відповідальність за трагедію?
Якщо прогнозувалося дуже гаряче літо, чому Кремль не був готовий до спалаху пожеж? Адже вони вже довго супроводжують гарячі російські літа.
Чи є холера в Ялті? Містом ходять чутки про виявлену на курорті інфекцію. Ці та багато інших матеріалів вже готові, але почуєте їх після першого випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це йдеться у меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Відповідно до документа, збільшення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься на 6 місяців щороку, починаючи з 2010-го. Правління Національного банку України вирішило відсьогодні знизити розмір облікової ставки з 8,5 до 7,75% річ. За повідомленням НБУ, це зроблено з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки. Міністр оборони США Роберт Гейтс оголосив про плани ліквідації щонайменше 50 посад генералів і адміралів, а також скорочення використання підрядників. До цих заходів оборонне відомство США вдається, щоб заощадити кошти на підтримку і модернізацію військ, говорить Роберт Гейтс. У травні я закликав Пентагон уважніше поглянути на те, як працює Департамент оборони. Я дійшов висновку, що наш штаб і бюрократія стали надто громісткими, залежними від підрядників і звикли приділяти мало уваги вартості. Це проявилося в останні десятиліття у значному зростанні витрат і персоналу. Роберт Гейтс сказав також, що рекомендуватиме закрити командування в Норфолку, створене для контролю підготовки і посилення координації між родами військ США. Фінансування фірм-підрядників скорочуватиметься на 10% на рік протягом найближчих 3 років. Християнська гуманітарна організація «Міжнародна місія допомоги» підтвердила, що 10 загиблих минулого тижня в Афганістані медиків були її співробітниками. Директор організації Дірк Франц розповів, що жертвами стали 2 афганців і 8 іноземних громадян, які працювали у північно-східному регіоні Афганістану. Директор міжнародної місії допомоги підкреслив, що ця організація продовжить роботу в Афганістані, започатковану ще 1966 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І знову про газ. Чергове підвищення цін на газ для населення на 50% відбудеться у квітні наступного року. Про це йдеться у меморандумі між Кабміном та Міжнародним валютним фондом, опублікованому на сайті фонду. Представники влади кажуть, що наступне підвищення відбудеться після моніторингу наслідків першого. Натомість малозабезпеченим обіцяють адресну допомогу. Опозиція ж називає ці обіцянки фікцією. Далі у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Від початку місяця ціни на газ для населення зросли на 50%, а чергове аналогічне підвищення буде 1 квітня 2011 року. Таку обіцянку Україна дала Міжнародному валютному фонду. У меморандумі з МВФ йдеться, що ціни будуть змінюватися кожні півроку, допоки вартість газу для всіх категорій не зрівняються з імпортним. Представники влади обіцяють, що ціновий удар для українців буде зменшений завдяки адресній допомозі. До того ж, як зазначив Радіо Свобода, колишній міністр міністр економіки регіонал Анатолій Кінах, говорити 100%, що через півроку ціна газу для населення знову зросте, зарано.
Тут не можна діяти методами шокової терапії. Перечасно ще казати про збільшення ціни на природний газ як другий етап по обсягам і термінам, поки ми не проведемо моніторинг наслідків для громадян України першого етапу підвищення ціни на природний газ на 50%.
Проти підвищення ціни газу для населення виступає опозиція. Адресну допомогу, про яку говорить влада, вони називають фікцією, оскільки для нарахування субсидій до бюджету потрібно було б вносити зміни, каже міністр ПЕК опозиційного уряду Олександр Гудима.
Без змін до бюджету, якимись маніпуляціями робити адресну соціальну допомогу найменш забезпеченим неможливо в принципі. А ніяких змін до бюджету ніхто не пропонував.
Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко подав до окружного адміністративного суду Києва заяву партії «Батьківщина» про визнання недійсною постанови Національної комісії регулювання електроенергетики, згідно з якої 1 серпня ціна газу для населення зросла на 50%. І, як повідомив Власенко радіо «Свобода», суд взяв цю справу до розгляду і призначив перше засідання на 16 вересня. Тетяна Ярвощук, радіо «Свобода», Київ.
Росія в вогні. Вже два тижні, як Російська Федерація потерпає від великого вогню. Там палає близько 500 пожеж. Спека не вщухає, що не лише суттєво ускладнює гасіння пожеж, а й спричиняє нові спалахи вогню. Багато хто вину за це нещастя покладає на російську владу, адже саме вона останніми роками повністю ліквідувала лісову службу в країні. Сьогодні головну війну з вогнем веде Міністерство надзвичайних ситуацій, а не Служба лісового господарства та пожежники. Ірина Халупа продовжує.
Іван Євангулов відпрацював 20 років лісничим. Його прадавні соснові та березові ліси нині знаходяться в страшній небезпеці, і він нічого не може зробити, щоб їх врятувати. Пожежі охоплюють площі до 4 кілометрів. Полум'я досягає до 40 метрів висоти. Пожежа блискавично просувається, її зупинити неможливо. У 2007 році тодішній президент Володимир Путін підписав лісовий кодекс. Цей новий закон, зокрема, підтримали будівельне та лісове лобі. Натомість російські екологи підняли тривогу, що цей кодекс відкриє ліси для неконтрольованого вирубування та підвищить ризик лісових пожеж. Власне, так і сталося, каже колишній лісничий Вексюн Сумського району Нижньо-Новгородської області Андрій Горєлов.
У нас бували періоди, коли було по 7-8 возгоряній за день.
Бувало, що спалахувало по 7-8 нових пожеж за день. Ми оперативно все це робили. Зразу виїхали, знайшли епіцентр, викопали рівно вколо пожежі, щоб не поширювалося, і все, немає більше вогнища.
Закопали, отушили, пожарку пролили, все, більше нет очага.
Сьогодні це просто неможливо зробити, бо кількість лісничих залишилася мінімальною. Євген Волк, аналітик центру Heritage в Москві, не розуміє, чому Кремль не був готовий до спалаху пожеж, адже вони вже довго супроводжують гарячі російські літа. Отож, виринає питання, якщо прогнозувалося дуже гаряче літо, то чому влада до цього не готувалася і не попередила людей про небезпеку? Кількість людських жертв та спалених сіл у Росії зростає кожного дня. Дедалі більше росіян помирають від наслідків спеки. В Москві ця кількість досягає приблизно 700 осіб на добу. Вдвічі більше за норму. Офіційні медіа тим часом запевняють, що все під контролем. Ірина Халупа, Радіо Свобода.
І далі про пожежі та спеку, однак в Україні. Як унеможливити пожежі на складах боєприпасів під час спеки? В українському місті Лозова, що на Харківщині, за тиждень почнуть збирати снаряди на складі, аби потім їх утилізувати. Після пожежі, що сталося на арсеналі 2 роки тому, на його території розкрадені понад 40 тисяч тонн снарядів. Загрозу виникнення пожеж підвищує аномальна спека. Що роблять для того, аби запобігти вогню, з'ясовував Олександр Лащенко.
Ситуація на арсеналі у Лозовій перебуває під контролем, запевняють у Міністерстві оборони України. З понеділка на арсеналі використовуватимуть додаткові сили, зокрема, 2 чергові гелікоптери зі спеціальними місткостями для гасіння пожежі з повітря. Крім того, тут постійно чергує спеціальний потяг для гасіння вогню. Це унікальний для України такий поїзд. До складів також підбили водогін, який гаситиме ймовірну пожежу, розповів у коментарі Радіо Свобода офіцер прес-служби Міністерства оборони Костянтин Саділов.
Вже найближчим часом ми очікуємо прибуття пожежного потягу, який виділила нам користування «Укрзалізниці». Тут труба буде йти, трубопровід буде. Якщо навіть десь буде невеличке загоряння, щоб його одразу ж можливо було затушити.
Технічна територія арсеналу в Лозовій – 2,5 сотні гектарів. 27 серпня 2008 року тут сталася пожежа, що призвела до вибухів снарядів. Довелося частково евакуювати мешканців військового містечка, а також жителів Лозової. Підірвалося більше половини боєприпасів. Сума збитків становила 50 мільйонів гривень. Зараз уряд виділив 22 мільйони гривень на розмінування території арсеналу в Лозовій. Про це інформує Ліга Бізнес Інформ. Як зазначив Радіо Свобода колишній міністр оборони, глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Гриценко, утилізацію снарядів можна зробити і без бюджетних коштів.
Те, що було зроблено експериментально у 2002-2003 році, так звані схеми самофінансування, коли підприємству спецхімії передавали боєприпаси, воно за свій власний кошт проводило їх утилізацію, а потім продукти утилізації реалізовувало на ринку або щось виробляло те, що йому потрібно. Це називається грубим словом бартер, яке не люблять. Але якщо це зробити під контролем Мінфіну, Мінекономіки, з чіткими розрахунками витрат, головного контрольно-ревізійного управління, якщо треба прокуратура і СБУ, то таку схему можна задіяти. І без використання бюджетних коштів можна, а, завантажити підприємства спецхімії, б, звільнити арсенали, склади і бази від надлишкових боєприпасів. І тим самим вивільнити людей.
На території України розміщено 135 військових складів. На них зберігають понад 400 тонн боєприпасів, які треба утилізувати, такими є дані експертів. З нинішніми обсягами фінансування для повного завершення утилізації знадобиться 30 років. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, що робиться для унеможливлення пожеж на складі боєприпасів у Лозовій, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги». Тим часом на півдні України інші проблеми. Чи є холера у спекотній Ялті? Містом ходять чутки про виявлену на курорті інфекцію. При цьому влада постійно спростовувала цю інформацію, аж поки Міністерство охорони здоров'я України побіжно не визнало. Холерний вібріон в Ялті таки виявили. Про те, чи є холера на південному узбережжі Криму, дізнавався кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Хотілося б знати детальніше про цей холерний вібріон і коли він, власне, був виявлений.
Справді, міськвиконком Ялти тривалий час категорично спростовував повідомлення деяких мас-медій про те, що в прибережних водах Чорного моря був виявлений вібріон холери. Представники ялтинської мерії стверджували, що поширення такої інформації – це прояв недобросовісної конкуренції, спроба дискредитувати Ялту як курортний регіон. Ну, але разом з тим, на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України наприкінці липня з'явився наказ, яким кримській санепідемслужбі виділяється 100 тисяч гривень. Причина такого рішення теж тут пояснюється. У зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації з виділенням холерного вібріону О1 з об'єктів навколишнього середовища міста Ялти. Кінець цитати. Спершу урядовці відмовилися пояснювати, про що саме йде мова. Лише днями в інтерв'ю газеті «Блік» заступник головного санітарного лікаря Ялти Микола Лещенко таки визнав, трохи більше як півмісяця тому в Ялті виявили у пробах морської води непатогенний, тобто безпечний для людини вібріон холери. Втім, чому це приховали від громадськості, чиновник не пояснив.
Володимире, яка зараз епідеміологічна ситуація в Криму?
Ну, за офіційними даними Кримської СЕС, ситуація на півострові стабільна і така відповідає всім нормам. Ну, а разом з тим, відомо, що закрита низка пляжів у Феодосії, Ялті та Галушті. За словами заступника головного санітарного лікаря Ялти, зараз аналіз води там в цьому регіоні свідчить, що холери на цьому курорті немає. А прес-секретар ялтинського мера Тетяна Агаркова в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що санітарна обстановка в Ялті перебуває під постійним контролем, причому центральної влади. Ось що вона сказала.
Ви самі знаєте, що у нас відпочивають всі перші лікарі.
Ви ж знаєте, що у нас відпочивають усі перші особи держави. Гарант поїхав, але решта залишилися тут, на цій території. Тому, якби зараз щось виявили, давно усе було би порожньо. Ми не самовбивці, щоб брати на себе відповідальність і приховувати подібну інформацію.
І скривати подібну інформацію.
Сказала прес-секретар ялтинського мера Тетяна Гаркова. В останній епідемія холери була на півострові 1994 року і забрала життя близько десяткам людей. Дякую Володимиру. Про появу у Криму вірусу холери розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Санепідеміологи запевняють, інфекції в автономії немає.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. на нашій інтернетній сторінці, ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Луганську сперечаються, кому ставити пам'ятник – козакам чи Катерині ІІ.
Такого не може бути. Та цариця, що знищила Запоріжжя, чому ж тут будується пам'ятник?
Дізнаємося, про що пише тижнева преса в Україні.
До гарячої десятки ненадійних для інвестування галузей знову увійшла металургія.
Про все це та більше відразу після новин у викладі Антона Шульги.
Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це йдеться у меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Правління Національного банку України вирішило від сьогодні знизити розмір облікової ставки з 8,5 до 7,75% річних для стимулювання відновлення реального сектора. Міністр оборони США Роберт Гейтс оголосив про плани ліквідації щонайменше 50 посад генералів і адміралів, а також скорочення використання підрядників. Для цих заходів оборонне відомство США вдається, щоб заощадити кошти на підтримку і модернізацію військ. Християнська гуманітарна організація «Міжнародна місія допомоги» підтвердила, що 10 загиблих минулого тижня в Афганістані медиків були її співробітниками. Тим не менше, директор «Міжнародної місії допомоги» підкреслив, що ця організація продовжить роботу в Афганістані, започатковану ще 1966 року. Бойовики «Талібану» публічно стратили вагітну жінку, звинувативши її у подружній зраді. Про це повідомив офіцер поліції провінції Багдіс на північному заході Афганістану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Переходимо до подій в Україні. У Луганську презентували книжку «Минуле українського козацтва на Луганщині». Свої історичні нариси представив місцевий краєзнавець Ігор Саєнко. Він доводить, що на луганських землях ще задовго до царських колонізаторів селилися і вели господарство українські козаки. Книга стала приводом для продовження дискусії стосовно засновника міста і кому ставити пам'ятник у Луганську – запорожцям чи Катерині ІІ. Далі Андрій Кузнєцов.
Книга «Минуле українського козацтва на Луганщині» невелика за обсягом – 100 сторінок. Автор Ігор Саєнко каже, що намагався написати про козаків, їх устрій, військову і господарчу діяльність на території нинішньої Луганщини.
Даю, так би мовити, ідеологічну зброю в руки українців. Пропаганда ж вона така дурнувата, що безглузді речі говоряться, а часто люди не знають, що їм поставити на противагу, щоб грамотно, розумно і доказово.
В кінці 17-го, на початку 18-го століть на Луганщині селилися слобідські і запорозькі козаки. У книзі перелічуються усі відомі козацькі поселення. Зараз деякі з них – це селища і міста області. Зокрема, одне із селища Луганська – Вергунку пов'язують із історичною постаттю козаком Вергуном. Цей прибічник Івана Мазепи бував на луганських землях, говорить керівник Луганської археологічної спілки Олексій Бритюк.
На території Луганська були поселення історичних запорозьких козаків.
На території Луганська були поселення запорозьких козаків – це Вергунка, Кам'яний Брід і Гостра Могила. Тому ми можемо говорити, що місто почало існувати раніше, ніж Катерина ІІ заснувала тут завод.
Гораздо раніше, ніж Екатерина основала тут патронний завод.
У минулому році влада Луганська вирішила реконструювати один із центральних скверів. Паралельно там вирішили встановити пам'ятник Катерині ІІ. Російську імператрицю вважають засновницею міста. У 1795 році вона підписала указ про будівництво заводу на річці Лугань, де потім утворилося поселення. Між тим, деякі історики у бажаннях мерії побачили політичне рішення на догоду сусідній державі. Як можна шанувати царицю, яка знищила Запорозьку Січ і закріпачила козаків, обурюється отаман громадської організації «Східне козацьке військо України» Сергій Борисенко.
Ну, мабуть, козаки повинні що сказати, що такого не може бути. Та цариця, що знищила Запоріжжя, чому ж тут будується пам'ятник?
Козацькі організації заявляють про намір виступити з протестом проти встановлення в Луганську пам'ятника Катерині ІІ. Тим часом громадськість звернулася у мерію з вимогою виділити у сквері землю під встановлення меморіалу іншим засновникам міста Вергуну і Вервидубу. Пам'ятний знак хочуть встановити за народні пожертви. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Тим часом львів'яни обирають європейський шлях України. І це ще раз підтвердило театралізоване дійство «Вперед до Європи. Прощавай, совок», проведене громадською кампанією «Вперед» у Львові. Акція зібрала студентів, письменників і чимало перехожих. Галина Терещук чула їхні аргументи.
Організатори театралізованої акції на площі перед пам'ятником Франкові встановили терези. По один бік з написом «Назад у совок» сиділи кілька молодих людей у шапках-вушанках з пляшкою горілки на газеті і огірками. Вони агітували за повернення у Радянський Союз і пропонували безкоштовну мандрівку у Сибір в товарному вагоні. Протилежного боку молоді люди у вишиванках із українськими книжками в руках говорили про переваги європейського вибору України.
В Європі нема такої, як в нас зараз в Україні, корупція, безробіття. Європа, люди живуть нормальним життям, там хороший рівень життя. А совок, ну це вже застаріло, це вже пішло.
Кожен перехожий також міг зробити свій вибір щодо майбутнього держави. А для цього кидали копійки на одну із шальок терезів, або з написом «Європа», або ж «Совок». На очах важчала європейська шалька.
Хочете вперед, і тільки вперед.
Ми хотіли знати думку людей, чи вони хочуть йти до Європи, чи піти в минуле. Молодь, звичайно, хоче йти до Європи, а старші люди, вони просто жили в той час і хочемо ще порівняти.
Львів'яни охоче долучалися до дійства і ставали поруч з молодими людьми, які обрали європейське майбутнє України. Акцію провели з метою спонукати людей замислитися над майбутнім держави. Чи воно має бути європейським чи совєтським? Серед присутніх була й письменниця Оксана Думанська.
Совєтизму дуже багато. Ви знаєте, навіть я коли чую такі реляції, що з радянських часів дуже підтримується книговидавництво, це теж совєтизм. Бо ми ж знаємо з вами, які книги тоді виходили. У нього це якісь такі ідеологічні засади, від яких важко позбутися.
Майже 70% мешканців Львівщини підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Такими є дані останнього соцопитування групи «Рейтинг». Водночас більшість респондентів серед переваг вступу в ЄС називають вищий рівень життя європейців і менше безробіття. А ось мало хто наголошує на судовій системі і верховенстві права. Результати опитування, проведеного в Україні на замовлення Єврокомісії, показали, що більше 60% українців мало обізнані життям Євросоюзу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ось у Києві від жовтня запрацює швидкісний трамвай. Лінію запустять від кільцевої дороги, що на околиці столиці, до вулиці Старовокзальної, поблизу залізничного вокзалу. Міська влада пообіцяла обладнати до нього 13 зупинок. Про відновлення швидкісного трамваю у Києві йдеться не вперше, однак жодного разу чиновникам не вдалося втілити цю ідею в життя. Чи буде успішним нинішній проєкт, дізнавалася Валентина Аксьонова.
Киянка Олена мешкає на Борщагівці. З вікна квартири показує шлях, яким щодня ще в радянські часи доїжджала до центру. Раніше без швидкісного трамваю вона не уявляла свого життя.
Я навчалася в медичному училищі, їздила на трамваї. Альтернативи цьому транспорту в мене просто не було. І взимку, і влітку, швидко. Та навіть і вже ось в останні роки, коли він працював, в пробках не стоїш.
Третій маршрут швидкісного трамваю, який в народі називали «Трійкою», відкрили 1975 року. Вже в незалежній Україні після численних спроб розпочати ремонт застарілої лінії, 3 роки тому «Трійку» закрили на реконструкцію. Київська влада неодноразово анонсувала запуск відновленого трамваю, однак цього так і не сталося. Одним з основних завдань реконструкції було зменшити шум, який спричиняв трамвай, розповідає генеральний директор Київпастрансу Микола Ламбуцький. Адже мешканці прилеглих до колії будинків постійно нарікали на сильний гуркіт.
Лінія ще передбачає систему шумозахисту, як в самій конструкції колії передбачена, так і в екрані, який за 15 сантиметрів знаходиться від самого вагона. Досліди показують, що шум радикально знижується, особливо неприємний для людського вуха частоти. Офіційно це мінус 9 децибел.
За словами Миколи Ламбуцького, нові трамваї будуть швидкими і тихими. Трамвай обіцяють запустити до Покрови 14 жовтня цього року. На лінії, крім нових вагонів українського і російського виробництва, курсуватимуть і старі відремонтовані вагони. До жовтня будуть готові лише 10 нових вагонів, 17 потрібних. Нові трамваї розраховані більше на холод, ніж на спеку. Кондиціонери в них не передбачені, не вистачило фінансування. За словами Миколи Ламбуцького, з необхідних 40 мільйонів гривень на відновлення трамваю, Київпастранс поки що отримав від міста трохи більше половини цієї суми. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Яка галузь залишається найризикованішою для інвестицій в Україні? Як складуться відносини Польщі та України за нового польського президента Броніслава Комаровського? Що діється в охоплених вогнем лісах Дніпропетровщини? Про це пише сьогоднішня преса, її огляд сторінок у наступному матеріалі.
Пожежа в лісах Дніпропетровщини спалахнула з новою силою. Її гасіння ускладнює велика кількість осередків. До того ж, на лісовій площі у 300 гектарів немає жодної дороги, по якій могла б під'їхати протипожежна техніка. Чому в дніпропетровських лісових господарствах цього року не знайшлося грошей для протипожежних заходів, пише газета «Україна молода». Докладніше про те, як пожежі Дніпропетровщини гасять усією Україною, читайте в матеріалі «Сосни димлять». Земля залишається найризикованішим напрямком для інвестицій в Україні. Крім того, до гарячої десятки ненадійних для інвестування галузей знову увійшла металургія. Ризикованими більше не вважаються реклама і засоби масової інформації. Про це пише газета «Економічні Ізвєстія». Земля буде утримувати пальму першості в списку непевних, адже ціна на неї формувалась неадекватно. Про це читайте в публікації «Ризики інвестування в металургію виросли». Перемогти хабарництво в Україні допоможуть нові антикорупційні закони, які набудуть чинності з січня наступного року. Але це можливо лише за умови правильного застосування цих законодавчих механізмів на практиці, пише урядовий кур'єр. Наскільки кожне відомство буде готовим до впровадження антикорупційних законів, читайте в статті «До відповідальності притягнута понад 1000 осіб». Чи слід очікувати змін в політиці Варшави щодо Києва після приходу на посаду президента Польщі Ростислава Комаровського, представника правлячої партії «Платформа обивательська»? Адже на останніх президентських виборах в Україні ця партія була прихильнішою до кандидата від помаранчевих сил, пише газета «День». Як у Польщі оцінюють дії нової української влади щодо інтеграції в ЄС, дотримання прав людини, свободи слова і зібрань, читайте в інтерв'ю посла Республіки Польща в Україні Яцика Ключковське. З його аргументами можна ознайомитись в цьому ж виданні. Стаття називається «Про оптимізм та стурбованість Польщі».
Все, що ви почули у нас, нагадаю, можете читати і коментувати на нашому сайті. Його адреса radiosvoboda.ua. Ну, а тим часом у нас на черзі новини.
Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це йдеться у меморандумі, підписаному українською владою та МВФ. Відповідно до документа, збільшення пенсійного віку для жінок здійснюватиметься на 6 місяців щороку, починаючи з 2010-го. Правління Національного банку України вирішило від сьогодні знизити розмір облікової ставки з 8,5 до 7,75% річних. За повідомленням НБУ, це зроблено з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку та створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс оголосив про плани ліквідації щонайменше 50 посад генералів і адміралів, а також скорочення використання підрядників. До цих заходів оборонне відомство США вдається, щоб заощадити кошти на підтримку і модернізацію військ, говорить Роберт Гейтс. У травні я закликав Пентагон уважніше поглянути на те, як працює Департамент оборони. Я дійшов висновку, що наш штаб і бюрократія стали надто громісткими, залежними від підрядників і звикли приділяти малу уваги вартості. Це проявилося в останні десятиліття у значному зростанні витрат і персоналу. Роберт Гейтс сказав також, що рекомендуватиме закрити командування в Норфолку, створене для контролю підготовки і посилення координації між родами військ США. Фінансування фірм-підрядників скорочуватиметься на 10% на рік протягом найближчих 3 років. Влада Киргизстану скасувала режим надзвичайного стану у південних регіонах країни, які постраждали від хвилі насильства на етнічному ґрунті. Речник уряду Фарид Ніязов сказав, що комендантську годину скасовано в Ошській і Джалалабадській областях, де в липні під час нападів на узбецькі райони загинули щонайменше 350 осіб, а близько 400 тисяч узбеків стали біженцями. Тим часом президент Киргизстану Роза Утунбаєва заявила, що парламентські вибори у Киргизстані пройдуть 10 жовтня. Християнська гуманітарна організація «Міжнародна місія допомоги» підтвердила, що 10 загиблих минулого тижня в Афганістані медиків були її співробітниками. Директор організації Дірк Франц розповів, що жертвами стали двоє афганців і 8 четверо іноземних громадян, які працювали у північно-східному регіоні Афганістану. Посольство Сполучених Штатів підтвердило, що шестеро з іноземців були американцями, ще двоє – громадянами Великої Британії та Німеччини. Тим не менше, директор міжнародної місії допомоги підкреслив, що ця організація продовжить роботу в Афганістані, започатковану ще 1966 року.
Що ж, таким інформаційний ранок вівторка, 10 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому ранкова свобода вже ставить крапку. І з вами прощаються з побажаннями легкого дня і прохолоди. Ярина Скоротівська, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Тримайтеся, почуємось завтра.